teď teda je mu velmi milou povinností a vlastně i přáním přivítat tady na pódiu člověka, s kterým mám, aniž jsem to věděl, spousta společného. Ale o tom si vlastně budeme vyprávět. S Jirkou Prcasem Slavíkem. To je to, nemáš mikrofon.
Dobrý poledne, nám přeju, nebo odpoledne.
Musíme být od sebe asi dál, jinak
musíme. Jo, jinak budeme zvonit, nebo něco se tady bude dít svého mikrofonu.
Tak Jirko, já tě tady teda vítám tady na pódiu. O čem jsi nám přišel vyprávět?
No, volezit.
Jak jinak? Jirka samozřejmě legendární a obávaný průvýstupce a lezec převážně na pískovcích, ale o tom...
Počkej, proč zrovna obávaný?
Obávaný, protože tvoje cesty, to je prostě... Ty jsou obávané.
Lezec něco od Čpeka.
Les hodně. On je u mě v revíru nalezlý. Takže les. No tak jo, tak můžem... Jirko, my tady máme pro tebe připravený takový křeslo pro hosta. Budeš si tady připadat, já budu dělat.
Tak. Dobře,
děkuju. Si tady, já si sednu teda opodál, a když tak v průběhu odpoledne si k tobě přesednu. Tak. Čekaj.
Já tady odpoledne doufám už nebudu.
No tak jo. Tak,
vlastně oni za náma jedou nějaké fotky, že?
No, můžeš koukat i tam, ty na ně neuvidíš, ale uvidíš, že tady...
Všechno má svůj zvuk.
Všechno má svůj zvuk, já jsem musel přiznat, že já jsem takový ajťák, že umím počítač zapnout on a vypnout off, a to je úplně všechno, a na cokoliv šáhnu.
Jsme na tom stejně.
Tak dobře, tak já tam teda hodím první fotečky ze začátku tvýho lezení, ale ze začátku, nebo hned jako první otázku, na kterou se tě zeptám, tak nebude úplně lezecká, ale mě by třeba zajímalo, kde, kdy a komu se tady vyskyt vůbec. Protože jak se říká, prca se nenarodil, on se vyskyt. Tak by mě zajímalo, komu, kdy a kde.
Když se tady rozdílnu do toho hlediště, tak vidím pár lidí, kteří jsem kdysi lezl, možná i ještě v budoucnu polezu, ale ne všichni mě samozřejmě znají od mého začátku, což je rok 1970. Tady ta fotka za mnou, to je s mým kamarádem, bývalým lyžařem a horským služebníkem. Ale fotečka je z roku opravdu 70, tak někdy možná k podzimu. Ten kluk, co má na hlavě ten kyblík bílej, tak to je Honza Průcha. A já sedím naproti němu a koukám jak trubka, protože jsme na kopci Bořeň. A jelikož jsem Mostečák a jak tady pan moderátor říká, že máme něco společného, tak to je to, že jsme se oba dva narodili v Mostě. A já, jelikož jsem lyžoval taky, tak tenhle ten klučina mě jednou potkal 1. května roku 1970 a nesl nějaký transparent komunistický, jo? Protože byl od fabriky někde prostě v tom prvomájovém průvodu, což byla povinnost tehda v té době. No a on když mě viděl, protože já jsem utek těm školáckým takovým prvomájovým průvodům, tak jsem se tam tak potácel po tom městě, to tehda existoval ještě starý most, a, nebo částečně aspoň, a on zabod ten transparent tam do nějakého trávníku a řekl, hele vole, jdeme líst. A já mu říkám, no, to bych rád, protože na lyžích nám to spolu šlo pěkně a ve skalách třeba by to, nebo na nějakém tom lezení by to taky mohlo být dobrý. No nicméně dostali jsme se k tomu, že on zašel za mojí mámou zeptat se, jestli mladý tady Jiřík může jít s ním líst. Jelikož to byl sympatický člověk, mý mámě se zamlouvali jako instruktor lezení, tak řekla, že jo, no a první lezení bylo na špičáku u mostu. Je to takový starý lom. V současné době už jsou tam vynejtované cesty, ale tehdy tam nic takového nebylo. A toukli jsme tam takový skoby a on se jistil, ale vzali jsme na kabelu, který měl průměr 2 cm a měl dílku asi 20 metrů. Tak to bylo naše první vybavení. Tadyhle ta fotka, která tam byla předtím, tak to už jsme měli lano, který průcha někde možná asi tak nějak ukradl asi nebo co. No a tak jako no, takže takhle jako. Jinak tady koukám, bude probíhat pár foteček, které jsou opravdu z mýho takového brzkýho mládí. A to jsem nepil teda, jo. Nepil jsem alkohol. První alkohol jsem vypil z průchu, když jsem vylezl v Tisí na Sťatýho Majora, jestli se tam někdo lezl. Tak jsem, to byla moje první cesta vlastně, která byla vylezená jako na čelbě. No a s tím jsem tam vylezl a on mi večer koupil na turistický chatě praděda. Takovýho toho ťapíka malýho, takovýho, jo. Tak, no. Jinak tohleto, ty fotografie, které provází tadyhleto povídání, tak ty napovídají tomu, že kolem mě byli samý starší kamarádi, kteří mě se snažili do těch skal uvést tak, aby to k něčemu prý do budoucna bylo. Jako, no. Tak. No.
Povedlo se jim to?
Povedlo se jim to v rámci mýho pohledu na situaci, ano. Ostatně fotky jsou k tomu takový příznivý, že to lezení pak jako vypadalo dobře. Ovšem, ne všichni třeba mají ten názor jako já, že jo? Takže takhle nějak, no. Jinak tohle ta fotka, ještě já budu, ještě když se tady Háček bude ptát na něco samozřejmě, tak já k těm fotkám ještě budu hovořit, protože ty už možná nikdy neuvidíte, jako jo, třeba.
Jako, zase tak starý nejsme, ty.
Ne, já nemyslím, že byste pomřeli, jako, nebo tak, jako, ale, nebo je uvidíte, ale nebudete vědět třeba odkud to je, nebo tak, jako, jo. Takže tohle je všechno zbořeně, kopec zbořeň, a tohle je cesta, která se jmenuje Diretissima na jižní pilíř ve stěně jihu, pořeňskýho jihu.
Tak o začátcích teda tvýho lezení už něco víme. A kdy vlastně ses dostal do další fáze, kdy jsi udělal první prvou výstup, pamatuješ si?
To je přesně teď to, co je za náma. Není to první prvou výstup, ale je to jeden z prvou výstupů, který jsem udělal na Boření a je tohle ta cesta se jmenuje Cesta mladých starců a je to 3 plus A4. To jsou takový, já nevím, většinou se možná tady v hledišti orientujete ve skalní klasifikaci, a kdy se skobovalo ještě, jako teď už se samozřejmě je trend, že se přelízá všechno čistě a že prostě to je vynejtovaný a to a tehdy to tak za nás nebylo, že se tloukly skoby, takový jedničky, takový to a když člověk do toho spadnul nebo když ta skoba se vytrhla, no tak to pak bylo jak zip, jako že jo, když se rozepíná, jako. Což se mně nestalo, bohudík, teda. Zase se mi staly jiné věci, jako jo, ale k tomu dojde.
Mně třeba, když mluvíš o té klasifikaci, tak mě to zas tak divný nepřijde, jo, protože my třeba zase dneska děláme cesty, které jsou 3 plus M7. Jo. Taky celkem zavádějící, jo. Ale taky to jde prostě.
Jasně, no, to je tak.
No, samozřejmě se o tobě ví, že ty nejsi jenom lezec, ale máš vztah i k muzice. Jak jsi k tomu přišel, když jsi začal brnkat na tu tvojí kytáru?
No, jednak jsem obdivoval, a určitě nejsem sám, v mých letech jsem obdivoval skupiny, country skupiny, a jedna z nich mě oslovila hodně, a to byly Greenhorns. A od těch jsem znal skoro všechny písničky, pak se stalo něco to, že jsem přestal hrát jejich písničky a začal jsem si vymýšlet svoje písničky. No ale uvedlo mě do plného nadšení hudebního hra na 5-strunný banjo, což jako bylo pro mě to, ale na to jsem nezvládal technicky, jednak jsem ho neměl. A druhak jsem měl větší možnost k té kytaře, takže jsem se pak naučil hrát trošku na kytaru, no, což možná vám pak v závěru, jestli to vydržíte, předvedu.
Super, já jsem právě taky vždycky chtěl lítat vrtulníkem a nikdy jsem ho neměl.
Já jsem s ním letěl, nepamatuju si to.
No, tomu se dostaneme samozřejmě později. Co máme tohleto za fotku? To je taky z toho průvýstupu.
Tohleto je zase z toho bořeckého, jednoho z bořeckých průvýstupů, a to je stále Cesta mladých starců, je to v jižním amfiteátru. V současné době už to je vydejtovaný a je to úžasná, krásná, volně lezená cesta, je to v klasifikaci 9-9 Pajvoko. A dobře, seriózně zajištěná. Takže žádný skopičky, žádný zvučení skop, je to prostě free climbing, takový, jak se moderně v současné době říká.
Super. Jak jsme říkali, že máme spousta věcí společných, tak mě vlastně napadlo, že oba jsme i začali jiným sportem a úplně stejným sportem. Jaký sport to byl u tebe?
No, nejsou to skoky na lyžích, jako jo, ale s lyžema to samozřejmě má hodně, hodně společného. Tohle je z nějaké veselice, když jsem dostal běžky na nohy a jelikož jsem na nich neuměl, tak jsem jezdil z kopce a dělali jsme skoky do dálky na běžkách, což určitě jste zažili někdo taky tady, co sedíte, že prostě parafrázovat lyžování, že jo, nemusí být na lyžích jako úplných, na těch sjezdových, jako no. No a tadyhle to jsem jezdil jako ten mladší žák a propracoval jsem se, kdy mě oddíl Cheza Litvínov věnovali tyhle ty lyže, zapůjčili teda na nějaký závodění, a to jsou nějaký kesle nebo něco, jak to tam, no. Tak takhle jsem začínal lyžovat. No a k tomu jsem se pak přeběhnul do toho lezení a do muziky a do paraglidingu a můj do čeho ještě jako ženský se mi začaly líbit. A
až později. Přišel ještě nějaká jiná disciplína u toho tvýho lezení než ten písek nebo lezení prostě sportovních cest? Zabrousíš i někde do hor?
No. Zabrušoval jsem, teď už do hor nebrousím, protože do nich nedojdu, jako jo, ale k tomu se zase asi vrátím ještě potom zpětně. No, nicméně, jelikož jsem se dostal v tom lyžování jako žák do nějakého toho národního mančaftu, to se to tak dá říct, a začal jsem taky líst a tam jsem byl taky takovým tý základně na to lezení. Takže já jsem v podstatě byl v dvou národních družstvech a pokaždý to bylo v jiném oboru, jako lyžování, sjezdové lyžování teda, a lezení. No a jelikož, jak si určitě tady dost lidí pamatuje, že se říkalo, museli jsme se oslovovat, nebo my jako žáci jsme trenéra museli oslovovat soudruhu trenére. A mě to lezlo tak divně těch úst, jsem chtěl říct zuby, jako, ale tehdy to byly ústa, tak mě to tak divně lezlo a lezlo z těch úst, že vlastně jsem přemýšlel o tom, že to není úplně to pravý, že ty lidi v tom lyžování jsou takový podivný, nebo aspoň ty bafuňáři a tohleto. A když jsem pak jel třeba do těch skal, tak tam to bylo úplně, to byla jak oáza štěstí, rozpuku, radosti, no a úplně jiných lidí.
Takže se postupně přeorientovalo teda zlyžování na 100% lezce.
Tak, no já jsem přestal lyžovat někde v 15 a pak jsem nestál 37 let na lyžích. Až přišli snowboardy, tak jsem začal zkoušet snowboard.
Ten snowboard, to asi hračka horolezců v určitý době, třeba v 90. letech, nebo kdy jsi na tom začal jezdit?
Ne, ale já jsem na tom začal jezdit.
Nebo 2000 až?
Já
si pamatuju, že jsem jednou lez na panťáku a přišel tam špek, začal jsem jezdit na prkně, to je úplně boží, kam se hrabe nějaký lezení, to je úplně boží. A přišel s odbarvenou hlavou na blond.
Jo. On si picnul takový melírek
na špek, tenkrát. No, takže...
On říkal, ještě mám furt vlasy, zkusím inovaci nějakou. Jo. A hodil na sebe to a to vám řeknu úplně přesně to vím, protože jsem ho potkal asi hodinu potom, co aplikoval tenhle ten model na hlavu. A on říkal, já mu říkám, Špeku, vidím, jako, že nejseš jenom dobrý lezec, jsi docela módně zdatný a tak, jako, jo. Teďko, což on jako se tomu podíval a já říkám, co to máš na té kedlubně, jako. A on říkal, no já jsem se byl nechat ostříhat. Tak jsem se na něj tak podíval, tak jsem se tak jako usmál trošku, jako, že ostříhač, pek ostříhač, no to je jedno. No a ona ta lazebnice mi řekla, že má zbytek nějaký tý žlutý barvy, jestli to prý na tu hlavu nechci. A on říkal, že na to teda nemá peníze, a ona říká, to je na účet podniku. Tak prostě proto Špek měl ten melír na palici. No. Jo, ale ještě se vrátím k tomu, nějak jsme to přešli. Já jsem začal vlastně, jak jsem byl v těch dvou družstvech, lyžování jsem poslal do háje, a potkal jsem se s lidma a ty vyžadovali, když jsem byl v tom družstvu, nebo v té základně takový, aby jsme jezdili do Tater, do hor, že jo. Ne orat brabor, ale prostě líst tam jako, no. Tak tam začala moje vlastně horská etapa ohledně lezení a začalo se to všechno vyvíjet tím horským směrem, protože body za lezení na písku samozřejmě nebyly a když se člověk chtěl udržet v tom nároďáku, tak musel jíst v horách. A jelikož jsme v rámci doby, která probíhala, do zahraničí jezdit nemohli, tak se muselo jezdit do Tater.
Takže splnil výkonnostní třídy v Tatrách.
No, dokonce mám pocit, že jsem byl jeden z nejmladších účastníků přechodu hlavního hřebene Tater.
V zimě?
Bylo to v létě, ale bylo mě 15 a bez jakože jsem si udělal vynášky. No a pak jsem s tím Honzou Součkem, s kterým jsem v té době lezl, který je výborný bendista, výborný kontrabasista a výborný muzikant obecně.
Já myslím výborný na bench.
Na bench je dobrý, jako no, pětistrojný bench. No a tak s tím jsme lezli po těch horách na tom Slovensku a sbírali jsme body do toho manšaftu.
A
pak jsme se dostali do kapitalistické Evropy, do hor, velkých hor, protože jsme byli v tom družstvu a to nám otvíralo cestu se dostat do zahraničí. Samozřejmě s náma v tom autobuse jezdili konfidenti ještě a mluví nějaký prostě podivní lidi, ale lezli jsme v horách. Mám tam dokonce i několik krásných průvýstupů.
Tak se tady pochlub, když už tady sedíš, jo, tak jo. Bys mohl nám říct, co máš pěknýho a kde vylezenýho za průvýstupy v horách.
No, já jsem byl asi 15krát v Chamonix v době mýho horského lezení, jak v zimě, tak v létě. A tam se mi povedlo vylíst několik průvýstupů. Bohužel s lidma, kterýma jsem to lezl, už bohužel, jak říkám znovu bohužel, i když jsem ateista, tak nejsou už na téhle zeměkouli a jsou někde asi nad ní. Jeden z nich byl Honza Šimon a druhý z nich byl Luďan Šlechta. Takže s těma klucíma, ne pokaždý samostatně s těma lidma, jo, že jsme se domluvili jako ve dvojici. Ano, a jeden z nejlepších průvýstupů asi, který jsem tam v těch Alpách udělal a který neměl 33 let opakování. Jako, jo. Opravdu, mně nedávno došlo domů takové povídání někde z Francie, musel jsem si to nechat přeložit, protože to bylo francouzsky neumím, takže zdolali nějací sportovci můj prvovýstup na horu, která se jmenuje Petit Dru a je to Teretissima severní stěny. Byli jsme v tom 4 dny, bylo to v létě, excelentní počasí a lezli jsme to v bačkorách teda, protože lezečky nebyly v našich možnostech nějak, nebyly v našich možnostech prostě.
Když povídáš o těch spolulezcích, Honza Šimon vlastně záhy zahynul na Daulagery.
No, Honza Šimon zahynul úplně ne záhy, ale prostě při jedné možnosti, která se mu naskytla do Himalájí na Daulagery, kam se měl jet taky, ale já jsem na to teda nějak nesehnal peníze, protože Honza byl takový akčnější v té práci a nějak prostě na to vydělal částečně, protože něco se zaplatilo i z toho nějakého horolezeckého svazu. No a já jsem na to nebyl schopen přispět těma svýma finančníma prostředkama, takže jsem tam nejel. No a on teda bohužel už nepřijel zase.
Perfektní, vlastně perfektní pro výstup, že jo. na Daulagery a on za vlastně při sestupu.
No, ono se to v podstatě jako vrcholu zdolal a při sestupu jsem údajně, je taková prognoza, že jsem mu zamotala palice a že si šlápnul do kalhot mačkama a jakož tam byl sám a nejistil se, tak se ho fláknul vozem a letěl dál než já před 4 lety. Což tady taky koukám, že letím, že mám nastartováno do vzduchu.
A naštěstí s lanem.
Tak? Ale je to s lanem, no, takže to tak. Což doporučuji, když budete padat, padejte do lana.
Ne. K tomu se taky ještě dostane. Kdy jsi skončil v horách, nebo kde byl ten bod zlomu, kdy jsi už prostě les jenom na tom písku, nebo respektive sportovní, cesty sportovního charakteru?
Vlastně bod zlomu byl před 4 lety, kdy jsem si nabil čenich a nejenom čenich teda. A vlastně to mě začalo limitovat, abych se této etapy životní vzdál, protože já do těch hor nedojdu. Takže takhle jako, ale k tomu určitě zase bude, k tomu přijde řeč.
Mám spoustu takových kamarádů, kteří se na to taky vymlouvají, no. Ale je fakt, že mě už se tam taky moc chodit nechce. Samozřejmě 90% lidí tady v publiku tě zná spíš jako pískovcovýho lesce a hlavně lesce severu, respektive labských pískovců. Můžeš nám něco říct o této tvý vášni lezení v Labáku a okolí?
No, já jsem, jak jste na těch obrázcích viděli, jsem začínal na tom Bořni a další taková skalní oblast v té době velice moderní byla Tisa, ostrov Rájec v severních Čechách. Takže to povětšinou znáte asi, tyhle ty skalní oblasti. A ta samozřejmě se odehrává ve formě pískovcového lezení. Dříve byly cesty udělané takzvaně, teď v současné době se říká klasicky, že těch kruhů tam bylo málo, dávalo se hodně smyček, a pokud teda vůbec šly, a od toho se potom odvíjel celý ten program toho člověka, který se do těch skal dostal. No a já tím, že jsem si to neobyčejně oblíbil, to lezení na pískovci, protože ten Bořeň s těma skobama mě to tak trošku terorizovalo, jednak musel mít člověk, všechno tehdy bylo železný, takže i karabiny byly železný, byly kladívko člověk, musel mít, ty skovy byly železný a těžký, a v podstatě to lezení samo o sobě bylo takový
těžkopádný.
Těžký. No a nemělo to takový ten sportovní drive, jako jo, byl to nějaký asi sportovní výkon. Tehda bafuňáři z ČSTV to kvitovali, že umíme zaskobovat a že umíme prostě se propasírovat nějakou stěnou, která se v podstatě nevyleze, která se prostě jenom proskobuje, jo, a sem tam se pár kroků udělá cestou, jako. No a to mě fakt nebavilo. A ten písek mě dostával do situace, kdy se nic netlouklo, eventuálně když se dělal prvou výstup, na což jsem posléze pak přišel během návštěv na pískovce, že se tloukly kruhy, ale který tam zůstaly, který se nevydávaly pochopitelně, no a že se prostě udělala cesta a ta zůstávala cestou, když to na tom Bořni se ty skoby po sobě zase vytloukaly, aby ti, co to znovu lezli, nějak jiní lidi, co to lezli, tak si je tam zase natloukali, byla to taková pakárna. A samozřejmě v Yosemitu, když se vrátíme trošku tady do této lokality, která byla známá svým skubovacím lezením, tak tam už to taky teďko nefrčí. Teď se udělaly ty cesty vlastně jako ve volném stylu a všechno se leze čistě, nebo v rámci nějakých možností skoro celý čistě, jako se tam se něco žmykne.
Skoro celý čistě, no jistě,
jo.
Pamatuješ si, když jsme mluvili o tvém prvním prvovýstupu, respektive jeden z prvních, pamatuješ si svůj první prvovýstup na písku?
Můj první první prvovýstup na Písku. Nepamatuju si přesně, který to je, ale jelikož, jak tady před chvílí jste slyšeli, že se ta tombola nějak rozdávala na ty lístečky, že tam je nějaký písek z rouráku Karla Běliny, jako jo. Tak,
tím Karel... se bude křtít ten kalendář, imontář.
Jo, ten se bude křtít, vlastně ten kalendář, ano. Tak samozřejmě mě jako mlaďocha po Honzovi Průchovi převzal Karel Bělina, jo. Honza Průcha mě učil na to bořně, tlouct ty skoby, a Karel Bělina mě v podstatě učil tlouct kruhy, jako jo. Protože Karel Bělina byl v té době hodně, hodně plodnej a měl hodně nápadů, kde ty cesty by šly vytvořit. Což byl Tisá ostrov Rájec, tam on, jelikož on je z Povrlu, takže to tam má kousek, jezdil na takový motorce. A vlastně dokonce dosáh i toho, že mě v pátek pouštili dřív ze školy, potažmo jsem tam skoro někdy ani nešel, protože Bělina s ředitelem dohodnul to, že prostě v pátek musí Slavík dělat první výstupy. To se nedá nic dělat, jsou druhou řediteli. Jo, takže takhle to nějak jako... Se tam probíhalo, nebylo to úplně samozřejmě každotýdenní záležitost, ale občas jsem ten pátek vynechal a s Bělinou jsem udělal, nebo on se mnou, nebo já s ním. Já jsem teda tlou kruhy, protože on říkal, ty jsi mladý, ty se to musíš naučit, takže on tam zavrtal borek, nech slanil, já jsem tam k tomu borku vylez. No a začal jsem tlou kruhy a on mi radil ze spoda, jak na to, jak mám ten úhel, náklon toho tý juzny udělat a tak. Takže s Bělinou mám první výstupy někde tady v tom okolí Tisá, Rájec, ostrov a mám pocit, že jeden možná z prvních je v Rájeckém údolí na nějakou věž a jmenuje se to Notářův příběh, je to asi 7A Bajvoko.
Takže Karel Bělina tě používal místo vrtačky, ale samozřejmě od posledního kruhu nahoru tu smetanu slíznul von, aby tam teda bylo Karel Bělina, Jirka Slaví.
No a jestli jste někdo registroval, jak se píšou první výstupy, nebo jestli vám je to trošku známý, ten systém toho psaní, tak tam třeba ten Karel, já jsem tlouk ty kruhy, protože jsem byl mladý, že jo, a on to lezl, vždycky dal ten borek s malinkým kladívkem, zaťukal ten malinký rouráček, kdo do toho si sednul, slanil a říkal, Slavíku, a mazej nahoru. Tak já jsem mazal nahoru, jako neboj se takovej, no zatlouk jsem ten kruh, co mi trvalo vždycky tak hodinu, hodinu a půl, než jsem to celý tam připravil pro toho Karla, no a já jsem ve svý podstatě jako nikdy nebyl na čelbě, jako jo. Já jsem to v podstatě všechno les jako druhej, jo, že jsem nikdy nešel jako první. Nebo nikdy, dost často jsem nešel jako první. Ale většinou na vršek byl z Bělina a ten se zapsal jako jmenovitě jasně, na čelbu. Jako jasně, no. No a vlastně teď jsem si vzpomněl, protože mě to nabíhá pomalej, mě ta hlava pracuje hodně pomalu, že jeden z prvovýstupů v Tisí, to je na Slona, je to na tom náměstíčku, kde je ta kasa tam, tak tam mám cestu a ta se jmenuje Slavičí převis. Je to s jedným kruhem, takový 7Bčko a dělal jsem to s možná starší, tady, jestli se tady jsou nějací starší, a pamatuju éru Bělina plus další ty lidičky kolem něj, tak tenhle ten, co jsem dělal s ním tu cestu Slavičí převis, tak ten byl Zdenek Hubka. Já nevím, možná, no. Že jezdili to měřit původně už nelezoucí. Ale nicméně tenhle ten člověk udělal krásnou oblast nad Litoměřice, má v takovém lehkém gardu a to je Kreuzberg se to jmenuje a je to tam krásně vynejtovaný a on to udělal už jako starší pán teďko a přestal jíst. Říkal, že už se na to může vyprdnout, na to lezení, že toho udělal hodně.
Ten Kupka, no tak často samozřejmě je viděn v průvodcích, že jo, tam v oblasti.
Zásadní druholezec.
Zásadní druholezec. Když jsme u těch prvovýstupů tvých a hlavně tematicky u převisů, tak samozřejmě jedna z těch nejznámějších cest, která se nám sem velmi tematicky hodí, protože o ní bude další dokument. Můžeš nám něco říct o vzniku cesty Separáčo, Separate Reality?
No, samozřejmě můžu vám něco říct.
Říkej.
No, je to... víte, kde to je? Nebo když to nevíte, tak já vám to vlastně řeknu. Je to, když zase byste chtěli navštívit lokalitu Pískovcovou ostrov, tak když si jíždíte z té hlavní silnice, která vede od turistických chaty v Tisí na Děčínský Sněžník nebo na Sněžník, tak tam je odbočka doleva dolů do ostrova. No a ta asfaltečka se tam začne klikatit a začínají po pravé straně skály a tam je věž, která se jmenuje Sluneční. A ta má největší převis, který jsem kdy na Písku tady u nás v Čechách viděl, který se dal vylíst, a ten je proťatý sparou. A ta spára prostě je úžasná, má asi 4 metry a je to fakt totální strop, nádherný. Samozřejmě větší krasavice, takhle přivyslá spára je v Yosemitu a ta se jmenuje Separate Reality. Samozřejmě v té době, když jsem to dělal, to už jsem o tyhle ty americké spáře viděl a jsem si říkal, no tam se stejně nikdy nedostanem, tak já si tady udělám prostě naše Separate Reality, že jo? Když ho mají Amici tamhle někde v Kalifornii, no tak my ho budeme mít v ostrově. Takže jsem udělal Separate Reality a to byla pohnutka k tomu, že se to jmenuje tak, jak se to jmenuje.
Jasný. Ty jsi samozřejmě lesl i ten originál.
Lesl jsem originál.
Jaká je těžší?
No, já si myslím, že ta naše je těžší, ale zase o dost hnusnější. Jako.
Větší kvak.
No, je to taková... Tady jsou děti, já nemůžu si vědět.
Hlavně psi tady štěkají, se to tak
zase. Psi tady štěkají. Psi mi nevadí, ty nerozumí tomu, co říkám, jako děti. No prostě, dalo by se to definovat tak, že ten Yosemite, to je prostě nádherná školní stropová spára. Nádherná. Když to ta moje stropová spára v tom ostrově už není školní a je hnusná, bolestivá, ale zase má to šťouf, jestli tady budete a uvidíte to potom, po tomhletom našem tady povídání, tak to oceníte pohledem a budete určitě se mnou zajedno, že ten Yosemite je fakt jako parádnější. Jako no. Ale to je otázka. Jako lidi, kteří lezli obě dvě cesty, nejsem to jenom já samozřejmě, tak mi dají asi za pravdu třeba. Třeba ne, ale myslím si, že povětšinou ano.
Super. Jirko, další otázka. Přímo tobě šitá na míru. Tadyhle vidíme za tebou obrázek někde ze Saska, zřejmě. A něco ti to tam plápolá, něco ti to tam plápolá u sedáku, co to je?
Jo. Abych vám řekl pravdu, jako jo.
A tu právě my chceme slyšet.
A já se za to nestydím teda, jo. Já i na Písku lezu s maglajzem, jako samozřejmě povětšinou tady asi jezdíte do skál, nebo se v tom trošku orientujete, a pokud ne, tak prostě lezení z magnézia a bez magnézia je v očích různých lidí rozdílné počínání při lezení. No a já to mám tak, že s tím lezu, ale jelikož jsou lokality, a já je ctím, kde se s maglajzem neleze, tak tam prostě buď nejedu, anebo tam s tím nelezu. Jako jo, což jako si myslím, že je takový zdravý přístup k tomu lezeckému životu. No a jelikož tohleto, ty snímky, které teď tady jsou vidět, to je v Affensteinech nebo ve Schramsteinech, to je tady vlastně východní Německo bývalý, a to je cesta, která je, jmenuje se Eiszeit, a je to na věž, která se jmenuje Dreifingenturm. Tři prstová věž.
Tři prstěčka.
No a je to nějaká dokonce desítka tohleto. A ta fotografie, nebo ta skrumáž těch fotek tady, který tam asi proběhnou teďko, tak to je při focení do knihy, kterou vydal Jarda Maršík, a jmenuje se to Lezení v Sasku. Je to krásná fotografická publikace a je tam i docela hezky to prolínaný textem. Takže pokud jste to někdy odčet, nebo pokud jste to jenom viděl, tak si určitě stojí za to si to prohlídnout, a kdo jste fančmekr do knih s touhle tematikou, tak si ji zakupte. Možná, že už ani není jako sehnání teda. Ale
antikvariátu.
Ale třeba někde třeba se ještě objeví. Nechci dělat Maršíkovi reklamu, ale ona ta kniha je opravdu pěkná. Fotil to kluk z Moravy, já si to jméno už nepamatuju, ale dělali to skoro, já nevím, rok tu knihu a myslím, že tomu klučinovi se ty fotky hodně, hodně povedly. Jako. Tak asi k tomu.
Když koukám na tu fotku, jak jsi tam na té kantě vpravo, vpravo ta spára, jaký ty plezení na tom písku tě víc baví? Jsou to spíš sportovnějc odjištěný těžké cesty, nebo si rád i vylezeš nějakou spáru, nějakou klasiku po vlastním?
No, já jsem v tom začal mít docela jasno, poměrně brzo. Když jsem se dostal někam na Vápenec, kde to bylo docela seriózně zajištěné, to lezení, tak se mi to líbilo a mohl jsem ze sebe vydat úplný max. Když to na písku, kde se to občas, nebo kde to občas zavání trošku takovým fatalismem, by se dalo říct, že jo? Když se třeba leze k prvnímu kruhu a něco se tam s člověkem ulomí a nemá tam smyčky, tak je mu jasný, že se stane něco, co nechce, jako jo. No a tak já jsem začal preferovat postupem mého lezeckého klání jako zajištěnější cesty. Samozřejmě za mladá jsem lezl cesty, které prostě byly a jak jsem už hovořil o tom, že byly tím klasickým způsobem takzvaně udělaný, že se těch kruhů moc nedávalo, ale tím pádem taky ty výkony nebyly tak ostrý, jako se lezou teďko, jako no. Ale samozřejmě tehdy nelezlo tolik lidí, jako leze v současné době, takže je to takový, prostě je různý. Je to různý a různý lidé mají na ty možnosti lezecký různý pohledy. Takže já radši lezu zajištěné cesty a ono pak postupem času bude vidět proč. A tím pádem ze sebe mohu dostat úplně ten max. Jako jo. Když lezu něco, co je nejištěný, nebo když jsem lezl nějaký solo cesty, tak se člověk musí hodně, hodně snažit o to, aby se nestalo něco, co nechce. Jako no. Ale samozřejmě při každém lezení tohohle typu, jako je solo lezení, to znamená totálně bezlaná, anebo prostě lezení klasických cest je vždycky na bázi toho, jak se ten člověk cítí, do čeho si troufne a jestli se nestane nějaká objektivní příčina, která by zavinila pát, to znamená, že se něco ulomí třeba nebo tak. Jako tak takže
to máš jasno.
Mám v tom jasno.
Tak a teď mám pro tebe takovou trošku podpásovku, takovou otázku vlastně mimo lezení. Já jsem měl předevčírem přednášku v Hradci, a jedna slečna se mě tam ptala, a pane Hák, a jak to jako všechno, jako během té své práce, jako horského vůdce plus lesce plus teda jezdíte do těch hor, jak to zvládáte s rodinou? A já říkám, výborně, právě jsme se oženil. Tak mě by zajímalo u tebe, když naše povídání se jmenuje nějaký příběh člověka ze skal, jestli se taky někdy ohřeješ doma a jak to máš ty s rodinou?
Tvrdá otázka. Ale samozřejmě není nezodpověditelná. Jako.
A můžeš do toho, víš, můžeš ty otázky ještě nabalit práci. To by nás taky zajímalo, protože viděl jsem Ostrov čarodějů a tam ses nějak vyjadřoval i k tomuhle tématu. No tak. Můžeš to vzít obšírně?
No,
prostě civilní život.
No, civilní život. Stalo se mi to, že jsem se dostal do situace, kdy jsem se oženil, jako jo. Ale jasně, přijde vám to humorný a určitě si řeknete, no, ten Slavík se oženil a se musel, jako jo. Nemusel, ale prostě stalo se, jo, takže samozřejmě pak následovaly takové ty věci, které se na ten sňatek vážou, to znamená, že přišly nějaké děti, Jo, to. No a já jsem pořád lezl, jako jo. Vůbec si řík, teď jste mě dostali trošku do úzkých. Kdo ty děti dělal? No to je jedno. Prostě děti byly, že jo, paráda. Prostě, a já jsem, jelikož jsem byl v té době, kdy jsem už jezdil do toho zahraničí právě s tím družstvem nějakým, v uvozovkách reprezentačním, tak jsem na to musel trénovat, že jo, musel jsem na to se připravovat, no a byl jsem tím pádem trošku sobec k té rodině, jako jo. Ale jelikož ta holčina, s kterou jsem ten život tak nějak jako probíhal, prolézal a pořád prolézám, jako, tak měla takový jako nějaký samozřejmě jako podivný povídání vždycky ke mně, že něco špatně. Ale já, jelikož jsem zase citlivá povaha, nebo jsem se za to vždycky tak měl, tak jsem se snažil to dostat do autu. Což se dařilo dlouho, no, a až jsme s manželkou zůstali jen přátelé, jako no. Ale děti samozřejmě
zůstali.
Děti se dostali do dospělého věku a nějak prostě, takže jsme kámoši takový. No, takže, protože ještě ono totiž, určitě to nezažívám sám, jako jo, takovouhle věc, jako člověk, který je zílskal. No ale, že jo, ono, jak člověk jako stárne, tak ho, že jo, ty ženy, prostě ženský, to je nádherná věc, to lezení, jako. Možná i někdy i lepší, jako. Ale pravda, někdy i horší, jako. Ale samozřejmě, pardon ženy. Jo, tak prostě to, takže já se mám jako za to za chlápka, tak že jo, ty ženský prostě mají své hodnoty a člověk jako chlápek teda, ne člověk je ta žena, že jo, ale já jako chlápek ty hodnoty jsem chtěl objevovat, jako no tak. Říkám, určitě nejsem jako chlap sám, který objevuje ženské hodnoty, jako no. Tak takhle, jako.
Tak intimní život máme za sebou, a co teda práce? Čím ses vlastně v průběhu toho života ve skalách živil a živíš dneska?
No, tak je dobrá otázka. To možná, že vám to přijde hodně takový veselý, jako jo. Já jsem, jelikož teď se budete hodně možná podivovat, jako jo.
Ale tamhle vidím, se Simčou Umanovou sedíš a máš boty od barvy, tak to vypadá na nějakou práci.
No ty jsi měl půjčený. Ne, půjčený jsem je měl z dílny, kde jako se v těch botech pracovalo. No a takhle, já jsem až k podivení, že jsem lyžoval hodně od mladá, od nějakých těch, asi já nevím, od nějaký tý čtvrtý, pátý třídy. A ten soudruh trenér, když jsem nastoupil do toho lyžařského oddílu Cheza Litvínov, se mi ptal, jaký mám prospěch. Jo, a já jsem zrovna šel do šestý třídy, jako. Tehda byla šestá třída ještě. Nebo dneska to už není asi.
No, to je jedno. Myslel s devátou, nebo já nevím. Ne, šestá byla vždycky.
Šestá byla vždycky. No, že já jsem chodil do páté třídy a tam se mnou byl kluk, který mu už bylo skoro 15. Jako. A byl furt v páté třídě.
Jo,
tak to je jedno, tak dobrý, beru si tak nějak to.
Jsi často opakoval.
Takže soudruh trenér mi pak říkal, jasně, můžeš chodit s náma do oddílu, jaký máš prospěch? Což mě ta otázka hodně zaskočila a říkám, a je to důležitý, jaký mám prospěch, já chci lyžovat. Jo? A on jako, Ne, tak ale nedbal mých nějakých prostě tady podivností, který se mu já chtěl vpálit, tak se vyptal na prospěch. Jsem říkal, no mám takový ty jedničky, dvojky a dál. Já říkám, no dál jedničky, dvojky. Říkám, dobrý, dobře, tak můžeš lyžovat. Říkám, tyva, to je, lyžování je závislý na nějakým...
No je to matematika. Jedna, dvě. A někdy průvězná, jedna.
Ještě, že tady jsem, to jsem nevěděl. To je dobrý.
No, já jsem taky lyžoval, ale jsem úplně blbý jenom.
No tak prostě dostal jsem se po té základní škole na gymnázium, ale to už jsem aktivně, hodně aktivně lezl a zjistil jsem, že se ta škola, a neměl jsem tam blbý prospěch, jako já jsem tam byl teda jenom rok, jako, no, že se ta škola dá jako trošku obelstívat, jako jo. Takže jsem si občas napsal nějakou omluvenku, že jo, tak jsem tak podváděl trošku, no. A vycestoval jsem třeba místo na týden, tak jsem vycestoval na 14 dní do těch Tater, jako jo, třeba. No ale byla ta školní docházka, že jo, pan Kopal, který vedl to družstvo Olda Kopal, který bohužel už taky není tady mezi nami, tak ten mi napsal omluvenku na týden od svazu, no a já jsem si ji prodloužil, jako. Takže tohle. No a oni mi dali podmíněný vyhazov z toho gymnázia, což jsem pak prosadil a bylo to. No a začal jsem se učit na učňáku a jelikož jsem nesnášel auta, ale obdivoval jsem, že tenhle stroj jede, tak mě mamka dala, abych se učil automechanikem. Vůbec mi to nezajímalo. Vůbec. Jsem viděl jenom, že to auto jede a že se do něj něco musí, aby to jelo. No a tak, takže jsem se dostal do téhle fáze pracovní činnosti a pak jsem to teda asi 12 let dělal. Dělal jsem to na Mostecký šachtě, která se jmenuje, už nevím, Jan Doli, Jan Šverma.
No tak konečně jsme se dostali taky k té práci. Mně přišlo, že na mě jdeš jak na tu manželku, že mě zahráváš tou prací do autu pořád. Já se zeptám na práci a on tak jako ze široka skončí to ve skalách, tyjo, jako celý život.
No. A takže jsem dělal 12 let na šachtě, automechanika a pak přišly takové ty možnosti, že může být člověk na lehce volné noze, tak jsem šel dělat sem do tohohle města na nějaký OSBD a dělal jsem veškový práce v podstatě pro OSBD tady. To měli jsme družstvo, které se jmenovalo DUOR, Družstvo pro údržbu, opravy a rekonstrukce. A kdo zná ze starších Josků Doubravu, tak pod tím jsem pracoval. Dokonce jsem natíral na Julisce ten podhled, co je tam na tom stadioně, tak to jsme celý natírali. Blbá práce.
Tak tvůj přístup práce je jasný, ale dostali jsme to z něj. Ale samozřejmě čas se nám už trošku chýlí a já bych rád zabrousil vlastně na poslední, zatím poslední etapu tvýho života. A to je tak... No to je vlastně před 4 lety teda jsi měl ošklivý úraz na panťáku, tam si vlastně se učil slaňovat bez lana. Tak...
Nebylo to oslanění, já jsem věděl, že lítat se nedá, jako jo. Že prostě to je blbost. Já jsem lítal na padáku, ale to furt máš ten hadr nad sebou, jako že jo, ten paraglide.
Ty mluvíš přesně jak špek, ty.
Jo, a tak na tom to šlo. Prostě dřepneš do sedačky, z kopce uděláš 2 kroky, zlítneš, nabereš termiku a paráda. No ale tadyhle na tom paťáku to bylo takový, že to nemělo s lítáním, sportovním lítáním vůbec nic společného. Byť to bylo při sportovním výkonu, tak to lítání už bylo taková zběsilost, která se na to nesmí nikdy navázovat.
A co se stalo teda?
Spadl jsem z 20 metrů na zem. Na plotně.
Jo, ale
tam... Ne, jasně, já teďko jsem to chtěl zlehčit jenom.
Ale bylo to těžký, teda ten náraz.
No, to nevím, jako. Prostě Dám vám radu, jako pokud a určitě ji přijmete, nespěchejte nikdy, protože jakmile začnete spěchat, začínají se dít věci, které nemusíte přesně předpokládat a eventuálně pak nemusíte ani přežít. Jako jo. Kdyby náhodou třeba, že jo. Neříkám, že to je ve všech oborech, ale v tom oboru lezení je spěch úplně zbytečný. Já jsem se o tom přesvědčil, vím, o čem mluvím. Teď vím, o čem mluvím. A je to tak, že jsem lezl na Pantheonu, kdo jste tam lezl, tak jistě víte, že tam jsou nějaký takový tři sektory. První liga, plotná, druhá liga a pak něco mezi tím ještě. Já jsem lez plotně, lezl jsem ten den 80. desítku, což bylo, a bylo to 28. června, 4 roky zpátky, to je za tak 2.14 asi.
Já
počítat, to je jedno, 2.14, no 1.2.
1.2, 1.1.
No takže 2.14 jsem s tebou fláknul na tom panťáku a bylo to jenom z toho důvodu, že chtěl jsem si vylízt desítku, ale jelikož jsem tam byl sám a měl jsem takový krátký lano, tak tam přijel Jouza, který z Železného Brodu, že mě bude jistit, ale on tam přijel na kole a já jsem tam...
Víme, že nepřijel stopem.
No a já jsem, že mě bude jistit. A já jsem si tu cestu chtěl moc a moc vylíst, protože jsem jich měl 79 a chtěl jsem si vylíst 80. Tak jsem tu cestu vylezl, ovšem začalo strašně, strašně moc pršet a jak člověk začne zrychlovat, tak začne dělat chyby. Nebo aspoň já jsem to takhle měl. No a jelikož on mě spustil ze slaňáku ke čtvrtému kruhu, aby to, já jsem stáhl, no, že jo, nějak jsem se to... No a blbě jsem se navázal, blbě se tam něco prostě přehodilo, no a spadl jsem na zem. Od čtvrtého kruhu nikomu to nepřeju, ani nikdo to neskoušejte, lítat se fakt nedá, jako bez křídel. A křídla nemáme, jenom ty paraglidový. Takže takhle, jako no, prostě spěch, blbosti, dětský chyby a pád a konec.
No jak dlouho ti vlastně trval návrat do skal? Jak dlouho?
Já se furt vracím, ještě jsem stále ve fázi vracení se do skal. Takže...
Ale jsi tam často. My jsme se totiž i náhodou vlastně předevčírem potkali na panťáku a tam jsme si řekli, že si tady popovídáme.
No, je to krásný si povídat tady s kolegou z panťáku.
Paráda. No tak jo, čas se nám teda chýlí.
Úplně nachýlil. Tak... Jinak tahle fotografie, to je z Dolního Žlobu, to je, tahle cesta se jmenuje Ugrofin, je to na monolit, kdo jste tam někdy lezl, a je to krásný 9Cčko, takový nádherný, jako poměrně těžký, zajímavý.
Zřejmě pro
propagace.
Ty kladívka, co si nesnášel, tak si nosíš do
svého. No, tak tohle to je samozřejmě forma... lezení s kladívkem na písku, no. Ne na boření, ale na pískovci. Tak, no. Takže tady bude pár snímků, tohle je krásný detail, jak na to sedím v háčku a zatloukám borek. Jako, no.
No, teďka ještě vlastně hned ten další, nebo druhý dokument bude o Špekovej od palice k vrtu. Ty jsi se Špekem taky udělal spousta cest. Jak jste to řešili, když ten Špek je vlastně ortodoxní nemágovač a ty si ten maglaj zvemeš?
No, to právě je forma toho, že když se chce, tak všechno jde, jako že jo. A jelikož jsme dobří přátelé, tak já když jsem něco les jako na čelbě ten úsek, tak jsem dal kruh, slanil jsem, vyčistil jsem mu to, a on si to přeles, jako že
tam, vyčistil jsem mu to kartáčkem, jo?
Vyčistil jsem to kartáčkem. Nebo samozřejmě on to člověk nevyčistí úplně dohola, že jo, ale vyčistí to tak, aby ten, co s tím maglajzem neleze, měl pocit, že to je správné.
Vytlevený jsi pořád stejně. Paráda.
No, tak tohle je asi závěrečná fotka. Tady vidíte, že k té hudbě s přáteli nemám daleko.
A vlastně ty nám tady ještě zahraješ, ale ještě předtím, než nám tady jako bonus zahraješ, tak já bych pustil ještě teda takový krátký videjko, který charakterizuje nebo ukazuje vlastně tvůj rok po úraze, nebo
No, ono to bude vlastně
vůbec
taková...
Vůbec si ho sám, já vlastně vím, proč
počeme. Dejte, teďko bude to na závěr. Ale já potom vám ještě zahraju na tu kytaru, abyste viděli, že netlkám, jo, takže toto. Teďko bude takový video a je to v podstatě takový, já jak jsem se ho fláknul a byl jsem mnoho měsíců úplně mimo mísu, tak mě hodně lidí pomohlo, jako opravdu, to je neskutečný, proto ty skály prostě asi existují, aby pak, když se něco stane, lidi z těch skal jsou schopni pomáhat. A pomáhli mě jak psychicky, tak finančně, prostě nádherný. Zjistil jsem, že mám kolem sebe takové množství přátel nebo lidí, kteří prostě jsou úžasní a je to věc do života úplně bezvadná, protože žít život s lidma, kteří jsou úplně primoví a motají se kolem vás, je něco úplně neskutečného. Takže to je takové poděkování všem kamarádům horolezcům v podstatě. A hlavně těm, co mě pomohli tady při tom mém divočení na skalách. Takže můžeme pustit.
Teď vám teda proces ještě tady zahraje na vaše a své osobní přání song, který mu je blízký a on si ho sám uvede, že jo, Jirko?
Tak jsme se probili technicky k závěru, v podstatě i prakticky k závěru, teda ne životního, ale té produkce pro vás. No a jak jsem říkal, že bych vám chtěl zaprnkat jednu písničku, zahraju vám písničku, která je na takovou melodii od Boba Dylana, ale slova jsou takhle, je několik verzí na tuhletu melodii a já mám asi tu nejkrásnější verzi, kterou jsem sehnal, když jsem chodil s mým kamarádem Honzou Součkem, který je v současné době, jak jsem říkal, výborný bandista, kontrabasista a kytarista. A chodili jsme pod hrad Střekov v Ústí nad Labem a tam hráli Bluegrass Hoppers. A Bluegrass Hoppers se pak přeměnili v tučňáky nebo fešáky nebo něco takového, který hráli, který, fešáci, kteří hráli s tím panem Tučným. tak. No. Ve svých písních skrýval všechno, co stojí za to žít. Prostou řečí prostým lidem zpíval o snech, co stojí za to snít. Modravý řeky na lesní stín, louky plný kopretin, všem lidem zpíval píseň svou.
No, já už vám hrát nebudu, já už jsem hodně.